Бишкекте саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Энергетика министрлиги быйыл кышында энергетикалык каатчылык болбойт деп ишендирүүдө.
Күзгү кышкы мезгилде өтүш үчүн Кыргызстанга 17-18 миллиард куб суу керек. Бүгүнкү маалымат боюнча 1-октябрда 13 миллиард куб суу топтолобуз. Башка топтолбойбуз. Кышкы мезгилде 7-8 миллиард куб суу колдонобуз.
Ысык Көл облусунун губернатору Эмилбек Каптагаевке карата козголгон кылмыш иштин артында эмне бар?
Аныкталган маалымат боюнча 2013 жылдын январынан тартып 2015 жылдын июль айына чейин мынашу Ысык Көл областык өкмөттүн ыйгарымдуу өкүлүнө, анын орун басарларына жана башка кызмат адамдарга мыйзамсыз түрдө өздөрүнүн айлык акысына 25% кошумча каражаттар берилип турган.
Кечки азаттыктан алдыдагы жарым саатта мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Бизден алыстабаңыздар. Саламатсыздарбы? Бүгүн 10-сентябрь, күнгө бейшемби. Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Алды менен Кыргызстанда жана дүйнөдө болгон акыркы кабарлар менен таанышып алалы. Алар менен бүгүн Амирбек Азам уулу тааныштырат.
Жапонияда табият кырсыгынан улам 100 миңден ашык адам там жайын таштап качты. 2 күндөн бери нөшөрлөп төккөн жамгырдын кесепетинен Кинугава дарыясынын угунан чыгып, Токионун түндүгүндөгү Жосо шаарын көздөй агылууда. Суу ташкында 7 киши дарексиз жоголуп, 17 киши жарадар болгон. Премьер-министр Шинзо Абе суу ташкында жабыркагандар коопсуз жайларга көчүрүлүп жатканын билдирди бүгүн. Бул чөлкөмгө эбегейсиз катуу жамгыр жааганы бизди тынчсыздандырат. Өкмөт адамдарды куткарууга жана чоң мүшкүлгө жол бербегенге бар аракеттин жумшоодо, деди Шинзо Абе. Бишкектеги өкмөт үйү жанына чыккандар алдыдагы парламенттик шайлоону мыйзамсыз деп аташты. Пикетти уюштурган таза оппозициялык кыймылдын жетекчиси Назарбек Нишановтун Азаттык радиосуна айтышынча, азыркы шайлоо мыйзамдарын өзгөртүш керек. Себеби?
Биометрикалык маалыматтар аркылуу шектегендиги азгергенде бир отола ажыратып салат. Шайлоо укугунан экинчи шайлануу укугунан ажыратылат. Партияга киргенден кийин тизмеге кириш үчүн акча төлөш керек.
4-октябрдагы парламенттик шайлоодо 14 партия күч сынашат. Кыргызстанда жарым жылда сырткы сооданын көлөмү 15% азайды. Улттук статистика комитетинин жооптуу кызматкери Чынара Турдубаеванын маалымдашынча, жыл башынан бери алтындан башка металлдарды, тамак аш азыктарын, жер жемиш жана кийим кечелерди экспорттоо азайган. Ал эми алтын экспорту 49% өскөн. Ички дүң жыйымдын көлөмү 8 айда 250 миллиард сомдон ашты. Бул былтыркыга караганда 7% жакын көп, деди Чынара Турдубаева. АКШ Конгрессинин өкүлдөр палатасындагы республикачылардын лидерлери Ирандын ядролук келишими боюнча добуш берүү планын өзгөрттү. Алар келишимге каршы резолюция долбоорун дүмүнөн колго салгандын ордуна Ак Үйдү келишимге тиешелүү бардык документтерди бербеди деп күнөөлөп, үч башка добуш берүү өткөрүлөт деп жарыя кылышты. Иран менен Алтылык ортосунда түзүлгөн келишимге удаа, Иран жана атомдук энергия боюнча эл аралык агенттик МАГЭТ арасында дагы эки келишимге кол коюлган. Республикачылар ошо эки келишимди талкуулайбыз дешүүдө. МАГЭТ'нин айтышынча, Иран менен Алтылыктын макулдашуусуна ылайык береги келишимдердин купуя детальдарын ашкере кылганга болбойт. Орусия Украина менен чек арадагы Белгород облусунда чоң аскердик базаны кура баштады. Reuters агенттигинин маалымдашынча, Валуйки шаарынын ныптасындагы база 300 гектар жерди ээлеп, ага 3,5 миң жоокер жайгашат. Базада артиллериялык, зениттик ракеталык, автотранспорттук бөлүктөр үчүн солдаттар машыктырылып, АКШ аскерлеринин согуштук тактикасы окутулат деп айтылат. Расмий Киев жана Батыш Орусияны Украинанын чыгышындагы жыкчилдерди аскерий техникалык жактан көмөктөшүүдө деп сындап келет. Москва Украинага аскер жиберди деген кабарларды куруудо матка чыгарууда. Иракта министрлердин орун басарларынын саны азайтылды. Премьер-министр Хайдар Абади министрлердин орун басарлары жана өкмөттүк компаниялардын директорлары болуп 123 кызмат ордун кыскартты. Алар өкмөттүк кызматтардагы коррупция жана жоопкерсиздик менен күрөшүү боюнча реформанын алкагында жумуштан кетирилет. Өткөн айда Ирактын шаарларында бийликтеги коррупцияга, кененчиликке каршы бир нече күн бою миңдеген адамдар катышкан демонстрациялар өткөн. Ошондон кийин премьер-министр Абади 3 вице-президенттин ордун, 3 вице-премьердин ордун жоюп, министрлер кабинетин 1/3 кыскарткан. Саясатчыларды кайтарган күзөтчүлөргө казынадан акча төлөө токтотулган. Бишкекте 12 сентябрда майып кишилер тоскоолдуксуз жашоо деп аталган жөө жүрүшкө чыгышат. Алар Бишкек парк соода борборунан Ишенаал Арабаев атындагы университетке чейин тең укуктуулуу укуктуулукту даңазалаган жазууларды көтөрүп барышмакчы. Бул тууралуу Азаттык радиосуна жарандык активист, Назик коом коомдук бирикмесинин жетекчиси Үкөй Мураталиева билдирди. Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда 162 000 майып киши бар. Алардын 30 000 жакыны 18 жашка чейинки курактагылар.
Рахмат сизге, соңку жаңылыктар менен Амирбек Азам уулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги сайтыбыздан окусаңыз да көрсөңүз да болот. Дарегибиз Азаттык Чекит KG же уюлдук телефондон кирем десеңиз, Азаттык Чекит Моби. Азыр эми эртеңки аба ырайы тууралуу учкай айта кетели. Синоптиктердин кабарлашынча, жекшемби 13 сентябрда Кыргызстандын аймагында аба ырайы кескин өзгөрөт. Синоптиктердин маалыматына караганда 15 сентябрга чейин маал-маал менен жаан жаап, айрым жерлерде күн күркүрөп, тоолуу райондордо кар жаайт. Кээ бир райондордо жаан-чачын катуу болот. Абанын температурасы Чүй Талас өрөөнүндө 13 сентябрда күндүз 15-20, 14 сентябрда түнкүсүн 3-8, күндүз 12-17 градус жылуу болот. Ош Жалал Абад облустарынын өрөөндөрүндө жана Баткен облусунун дыйканчылык аймактарында 14-15 сентябрда түнкүсүн 7-12, күндүз 17-22 градус жылуу болот. Ысык Көл, Нарын облустарынын дыйканчылык аймактарында жана тоо этектеринде 14-15 сентябрда түнкүсүн 1-6, күндүз 10-15 градус жылуу. Тоолуу райондордо түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз 6-11 градус жылуу болот. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Энергетика министрлиги быйылкы жылы кыш мезгилинде электр энергиясын сырттан сатылып алынбайт деп билдирди. Токтогул суу сактагычындагы топтолгон суу ага мүмкүнчүлүк береби? Республикада кышка даярдык кандай жүрүүдө? Теманы Айданбек Акматуулу улантат.
Энергетика жана өнөр жай министри Кубанычбек Турдубаевдин 13 сентябрдагы билдирүүсүнө караганда, бул күнгө карай токтогул суу сактагычында 12 млрд 714 миллион кубометр суу топтолду. Өткөн жылы ушул мезгилге карай токтогулда 11 млрд 800 миллион кубометр суу болгон. Демек, өткөн жылга салыштырмалуу быйылкы жылы 1 млрд кубометрге жакынга суу көп. Министрликтин быйылкы жылы кышында сырттан электр энергиясын сатып албайбыз деген оптимисттик маанайынын себеби да ушул жакта жаткандай. Быйылкы жылы кышка даярдыктын дурустугун министр Турдубаев Бишкек жылуулук борборунда 13 сентябрга карай 243 000 тонна көмүр алып келингени менен да тастыктады. Өткөн жылы бул мезгилде 43 000 тонна көмүр болгон. Быйылкы жылы көмүрдүн көп болушунун себеби тендер эрте өткөрүлүп, Расвет компания аттуу компания жаз айларында эле тендердин жеңүүчүсү деп табылып калганында жатат. Өткөн жылы болсо тендерлер улам үзгүлтүккө учуратылып жатып, күз айларында гана Прогресс компаниядан 650 000 тонна көмүр сатып алуу чечилген. Бул эки компания тең казакстандык олигархтар Александр Машкевич, Паттох Шадиев жана Алижан Ибрагимовго таандык экени айтылып келет. Быйылкы жылы Прогресс компанияны Расвет компания алмаштырып, ал Кыргызстанга 900 000 тонна көмүр сатат. Анын 1 тоннасынын баасы $56. Өткөн жылы Прогресс компания $54 саткан болчу. Кыргызстандын энергетика жана өнөр жай министринин мурунку биринчи орун басары Райымбек Мамыров сырттан электр энергиясын сатып алуу, албоо маселеси кыштын кандай келишине жараша болот дейт.
Өзү 5 миллиарддан 6 миллиард, 6,5 миллиардка чейин расход болот да. Эгер даже 13 боло турган болсо, эгер кыш абдан жакшы болсо жылуу, эгер азыркыдай экономия кетип элдер баарын көтөргөнүнө байланыштуу азыраак пайдалана турган болгон күндө дагы бир 5,5 миллиард да. Эгер ошондой боло турган болсо, значит 13-тен 5,5 алсаңар ал 7,5 миллиард деген болот да. бирок ал 7.5 миллиард кийинки жылдарга жакшы база түзбөйт да. Эгер баягы 14-жылдын кышындай болуп туруп расход көп боло турган болсо, анда импортсыз өткөнгө болбойт.
Райымбек Мамуров кийинки жылдарга суу сакташ үчүн Кыргызстан 500 миллион киловатт-саат электр энергиясын импорттош керектигин кошумчалады. Белгилүү болгондой, 2014-2015 жылдагы кыш мезгилинде Кыргызстан Казакстандан 500 миллион киловатт-сааттын тегерегинде абдан кымбат баада электр энергиясын сатып алган. Жай айларында болсо Тажикстандан сатып алууда. Энергетика боюнча көз карандысы эксперт Расул Үмбеталиев да энергетика министрлигинин оптимисттик көз карашына кошула бербейт.
Күздү кышкы мезгилди өтүш үчүн Кыргызстанга 17-18 миллиард куб суу керек. Бүгүнкү маалымат боюнча 1-октябрда 13 миллиард куб суу топтолобуз. Башка топтолбойбуз. Кыш мезгилинде 7-8 миллиард куб суу колдонобуз. Анда 1 апрель 2016 суудун көлөмү өтө аз болуп, мен ойлойм, былтыркыдай болуп кайта эле биз Казакстандан алганга мажбур болобуз.
Быйылкы жылы өткөн жылга салыштырмалуу токтоголдо 1 миллиард кубометрге суу көп болуп жатат. Мына ошол өлчөмдө суу менен 500 миллион киловатт-сааттын тегерегинде электр энергиясы өндүрүлөрүн Үмбеталиев белгилейт. Өткөн жылы Казакстандан мына ошол өлчөмдө электр энергиясы импортолгон, бирок анда токтоголдо суунун көлөмү 6 миллиард кубометрге түшүп кетип, опурталдуу кырдаал түзүлгөн болчу. Бишкектен Айдынбек Ахматулу.
Сиз азаттыкты угуп жатасыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы күрөшүү кызматы өкмөттүн Ысык Көл облустук өкүлчүлүгүнө карата кылмыш ишин козгоду. Анда Эмилбек Каптагаев жана анын орун басарлары өздөрүнүн маяналарына мыйзамсыз кошумча төлөп чегерип алганы аныкталган. Серепчилер бул кылмыш ишинде саясий боек бар деп мүнөздөшүүдө. Бул жагдай туурасында кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошев баяндайт.
Коррупцияга каршы күрөшүү кызматы өкмөттүн Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эмилбек Каптагаев жана анын орун басарлары өздөрүнүн айлыгына 25% өлчөмдө кошумча акча чегерип алганын таап чыккан. Мамлекеттик казынага келтирилген зыяндын өлчөмү 781 000 сомду түзгөнү айтылууда. Бул акча кандай негиздеме менен төлөнгөнү азырынча ачыкталган эмес. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин расмий өкүлү Рахат Сулайманов болсо, облус жетекчилигине кызмат абалынан кыянат пайдалануу жана ишенип тапшырылган мүлктү өзүнө ыйгарып алуу беренелери боюнча кылмыш иши козголгонун билдирди.
Ысык Көл областык өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүндө мыйзамсыз кошумча каражаттар төлөнгөндүгү боюнча фактылар такталды. Аныкталган маалымат боюнча 2013 жылдын январынан тартып 2015 жылдын июль айына чейин мына ушул Ысык Көл областык өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлүнө, анын орун басарларына жана башка кызмат адамдарга мыйзамсыз түрдө өздөрүнүн айлык акысына 25% кошумча каражаттар берилип турган. Учурда бул факты боюнча кылмыш иши козголуп, териштирүү иштери жүрүп атат.
Облус жетекчилигине коюлган кылмыш беренелери оор айыптоо катары каралып, соттук практикада мындай кылмыштар үчүн 3 жылдан 15 жылга чейинки жаза мөөнөттөрү чегерилет. Бирок адистер жооптуу мамлекеттик кызматтагы жетекчилерге 25% кошумча төлөм атайын жобо менен төлөнүп келгенин белгилешүүдө. Анткени аталган мамлекеттик кызматкерлердин жашыруун маалыматтар менен иштегендиги үчүн кошумча төлөм мурда эле киргизилген. Козголгон кылмыш иши тууралуу ыйгарым укуктуу өкүл Эмилбек Каптагаевдин өзү менен байланышууга мүмкүн болбоду. Ал эми анын орун басары Рита Борбукеева бул коюлган айыптоо туурасында мына буларга токтолду.
25% кошумча айлык акы ал бүгүн эле чыга койгон жок да. Ал мурда эле ошондой берилчү экен. Мен мурдагы иштеген жерде да алгам, мурдакыда мамлекеттик кызматта иштедим. Ал жерден деле ошондой алчубуз. Анан ал айлыкты биз өзүбүзгө өзүбүз чектебейбиз да. Муну мамлекет чектеп берген акча, ал эмне болуп чектелген, анын жол жобосун билчү органдар, мекеме жетекчилери бар да. Областтын башчысы, орун басарлары эле эмес, менин билишимче бул жерде башка бөлүмдүн башчылары, ар бир райондун жетекчиси, орун басарлары жана ошол жерде жалпы бөлүмдүн башчылары деле алат. Бул биздин эле бир өкүлчүлүк эмес, башка областтарда дагы алат ушундай.
Анткени менен бул козголгон кылмыш ишинин түпкү себептерин талдоочулар шайлоо алдындагы саясий оюндар менен байланыштырышууда. Анткени облустун жетекчиси Эмилбек Каптагаев шайлоодо бийлик партиясына жан тартуу жаатындагы борбордук бийликтин айткан буйруктарына моюн толгогон болушу мүмкүн деген божомолдор бар. Апрель элим Кыргызстан коомдук уюмунун өкүлү Талант Очокеев козголгон кылмыш ишинде саясий боек бар деп эсептейт.
Эми саламат өзү эбеден баягы административный ресурстерим бар да. Бийликтин камчысын чаппай башкалардын камчысын чаба баштаган. Баардык жерде саясат болот да, саясатсыз иш болбойт да. Если баардык тиги жети областта баары эле ушундай иштер болуп атса, алаң эле именно бир эле область боюнча эмесал значит баягы бийликке туура эмес иштер жасап баягы бийликтин эмеси калып аткан иштер бейкатары көрөм да мисалы.
Эске сала кетүүчү жагдай Ысык Көл облусунун жетекчиси Эмилбек Каптагаев мындан 3 жыл мурун аталган кызматка дайындалган болчу. Ага чейин Каптагаев мурдагы президент Роза Отунбаеванын аппаратын жетектеген. Ошондой эле ал Бакиев бийлигинин тушунда бириккен оппозициянын өкүлү катары 2010-жылы убактылуу өкмөттүн мүчөсү болгон. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз азаттыкты угуп жатасыз. Эми ушул сааттарга карата жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге сала кетейин. Жапониянын түндүк чыгышында табият кырсыгынан улам 100 000 ашык адам там жайын таштап качты. Бишкектеги өкмөт үйү жанына пикетке чыккандар шайлоону мыйзамсыз деп аташты. Кыргызстанда өткөн жарым жылда сырткы сооданын көлөмү 15% азайды. АКШ Конгрессинин өкүлдөр палатасындагы республикачылардын лидерлери Ирандын ядролук келишими боюнча добуш берүү планын өзгөрттү. Орусия Украина менен чек арадагы Белгород облусунда чоң аскердик базаны кура баштады. Иракта министрлердин орун басарларынын саны азайтылды. Өзбекстанда соңку 10 күндө азык-түлүк 20-30% кымбаттады. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев уктурубуз деми эл аралык кабарлар менен улантабыз. Европадагы мигранттар кризиси дале курчпойдон. Венгриянын Сербия менен чек арасында жүздөгөн качкындар акыркы 3 күндөн бери полиция тосмосун бузуп өтүүдө. Дания болсо качкындар маселесинен улам Германия менен темир жол катнашын убактылуу токтотту. Толугураак Шайырбек Эркин уулунан угалы.
Сербия менен Венгрия чек арасындагы полиция менен качкындардын соңку чатагы Рошка деп аталган текшерип өткөрүү бекетинде чыкты. Бул жерде 3 000 мигрант каттоо жараянын күтүп турган. Көпчүлүгү Сириядан чыккан бул качкындар полиция тосмосун бузуп өтүп лагерге барбайбыз деп кыйкырып жатышты. Акыры алар Венгрия батышындагы качкындар лагеринде баш калкылап турууга көнүштү. Венгрияга өткөн качкындардын эч кимиси бул өлкөдө калууну каалашпайт. Алар Венгрияны транзит өлкө катары пайдаланып, андан ары батыш Европа өлкөлөрүнө сапар тартат. Венгер бийликтери болсо күн сайын миңдеп кирип жаткан качкындар маселесин чече албай убара. Өлкө парламенти жакын арада чек арадан өтүүнүн жаңы эрежелери камтылган долбоорго добуш бермекчи. Дания болсо Германия менен темир жол катнашын токтотту. Ага шаршембиде Германиядан келген поезддагы качкындар вагондордон чыкпай, Данияда катталуудан баш тартып, Швецияга өтүүгө мүмкүнчүлүк берилишин талап кылышы себеп болду. Жыл башынан бери Европага, жакынкы чыгыш жана түндүк Африка өлкөлөрүнөн 350 000 ашуун качкын кирген. Сириялык 24 жаштагы Рами да ошолордун бири. Ал азыр туулуп өскөн шаары Дамасктан 3 000 чакырымдан ашуун аралыкта туруп, от күйгөн мекенинен Европага чейинки азаптуу жолду кантип басып өткөнүн эстеп отурат. Мындай ары азаптуу, ары коркунучтуу жолду анын миңдеген мекендештери басып өттү. Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар иши боюнча башкармалыгы 8-сентябрда жер отолук деңиз аркылуу Европага өтүп баш калка алууну эңсегендердин саны жакынкы 2 жылда кеминде эле 850 000 жетиши мүмкүндүгүн билдирди. Качкындар негизинен Германия же Европа батышындагы башка байгер өлкөлөргө гана барууну самашат. Мындан улам Берлин быйыл 800 000 качкынга баш калка берүү планын жарыялады. Сириялык каарманыбыз Рами да азыр Германиянын түштүк батышындагы качкындар лагеринде баш калкылууда. Эми документтер бир жаңсыл болгондон кийин ал бул өлкөдөгү жаңы жашоосун баштай алат. Ал немистер жакшы эле экенин жана бул жердеги келечегине ишенерин айтат. Сириядагы университетте англис тилин окуган Рами жаңы мекенде эми ошол билимин өркүндөткүсү жана колдонгусу келет. Анын Европанын эңсеген азаптуу сапары 2 жыл мурда башталган. Сириядагы аягы көрүнбөгөн жарандык согуш алып келген зобун зордук миллиондогон адамдардын катарында Рамини да үй бүлөсүн, туугандарын жана досторун таштап кетүүгө аргасыз кылган. Алгач ал Түркияга келип, Европаны көздөй жолго чыгууга акча табуу үчүн иш издейт. Стамбулда ар кандай жумуштардан тапкан акчасын чогултуп, Измирден кайык аркылуу Грециянын Кос аралына келет. Деңиздеги аралык бир канча гана чакырым болсо да, адам ташыгандар бул үчүн 1 200 $ алышат. Августтун башында грек өкмөтү мигранттар үчүн ажыраткан кеме менен Афинага келип, автобус менен Македония башкаласына жол тартат. Анан миңдеген качкындар менен кошо чек арадагы Гевгел шаарынан Сербияга өтүп, поездге отурат. Рами ушул жерге чейин сапары өзү мерчимдегендей болуп келип, Сербияга киргенден кийин чукул бурулушка кабылат. Эми Венгрияга эптеп өтүп алыш керек эле, бирок аларды серб чек арачылары дагы кармап, виза мөөнөтү өтүп кеткени үчүн айыпташат. Бул үчүн чогуу кармалган 53 акт адам менен кошо сот алдында жооп берүүгө туура келет. Сот болсо аларга тандоо үчүн эки жол сунуштайт.
Биринчиси ар бир адамга 50 евродон төлөп чыгып кетүү, экинчиси 5 күндүк абак. Ансыз деле көздөгөн жерге тезирээк жетип алууга чыдамыбыз жетпей жаткандыктан сураган акчасын берип чыгып кетүүдөн башка айла таппадык. 5 күн абакта отуруп күткөнгө убактыбызды аядык.
Сотко пара берип кутулуп чыккан соң бул топ Харгос аркылуу чек арадан өтүүгө аракет жасайт. Бул жолку аракетин берекет коштоп, чек арадан эсен аман өтүп кетишет. Бактыга жараша августтун ошол түнү жаан жаап, кайгылуучулар аз экен. Ошентип сириялык качкын Рами бир канча айга созулган узак жана азаптуу сапарынын соңунда Зинсхаймдагы качкындар борборуна түшөт. Ал Германияга жетүү үчүн жалпысынан 3000 евродой акча коротконун жана буга өкүнбөсүн айтат. Бириккен улуттар уюмунун качкындар иши боюнча башкармалыгынын маалыматына караганда, Сириядагы согуштан улам 4 миллиондой адам өз үй өлөң төшөгүн таштап башка өлкөлөрдөн жай турмуш издеп кетүүгө аргасыз болду. Мындан тышкары Сириянын ичинде эле дагы 8 миллиондой киши жер которгон. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Ободо Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Apple компаниясы жаңы продукциясын сунуш кылды. iPhone 6s, iPhone 6s Plus жана iPad Pro'нун презентациясына Сан-Францисконун спорт комплексине 7000 киши келди. Компания смартфон же жаңы муундагы чөнтөк телефондор рыногунда эң ийгиликтүү жана алдыңкы болуп эсептелинет. Айнура Жекшей кызынын материалынан угабыз.
Чөнтөк телефондордун акыркы моделдеринин жаңы версияларына S деген эле тамга кошулган. Дизайны ошол эле бойдон калганы менен компаниянын башкы директору Тим Кук смартфондо баардык нерсе өзгөртүлгөнүн белгиледи. Андан тышкары, буга чейинки сериядан айырмаланып, мала кызыл түсүндөгү телефондор чыгарыла баштады.
The new iPhone 6s comes in four metal finishes: silver, gold, space gray and the new rose gold.
Жаңы продукция 3D тач технологиясы менен жабдылган. Анын жардамы менен телефон катуу же акын басканды айырмай алай билет жана ошого жараша керектүү операцияны аткарат.
This is the next generation of multi-touch. For the first time, along with recognizing familiar gestures, iPhone also recognizes force.
iPhone'un камерасы мурда 8 мегапиксель болсо, эми 12 кылып жакшыртылган. Эми видео же сүрөттү сапаттуураак тартса болот. Жаңы моделдер ушул 25 сентябрдан тарта дүйнөнүн 12 өлкөсүндө сатыла баштамакчы. АКШ-да компаниянын дүкөндөрүнөн атайын келиши менен сатып алганда 6S моделинин баасы 199 доллардан 399га чейин. Ал эми 6S Plus-туку 299 399 доллар турат. Жылдын аягына чейин жаңы серияларды дагы 130 өлкөдө сатып алса болот. Ал эми iPad Pro деген планшеттин экраны буга чейинки моделден айырмаланып, чоңураак, атап айтканда 12.9 дюйм же дээрлик 32 сантиметр болмокчу. Аккумулятору 10 саат бою иштөөгө мүмкүнчүлүк берет. Жабдыкты клавиатурага туташтырып, ноутбук катары пайдаланса болот. Азырынча мындай функция Microsoft Surface планшеттеринде бар. Apple A9X деген жаңы процессордун күчү акыркы муундагы ноутбуктардан кем калбайт, дешет Apple компаниясынын өкүлдөрү. Күтүлгөндөй эле жаңы планшет стилус же пластик калем менен жабдылган. Буга байланыштуу айрым адистер компаниянын негиздөөчүсү Стив Джобс андай калемге дайыма каршы болуп келгенин эске салышат. Эс тутум өлчөмү 32 гигабайт жабдуунун баасы 799 АКШ доллары, 128 гигабайттык 940 доллар турат. Калемди 99 долларга, ал эми магниттик клавиатураны 169 долларга сатып алсаңар болот. Сан-Францискодагы презентацияда Apple TV телевизиондук жандоочу жабдык менен да тааныштырышты. Анда смартфондогудай Siri деген доош менен иштеген жардамчы тиркеме да бар. Мисалы, фильм көрүп атып, каарман эмне деп айтты деп сурасаңар эле Siri видеону артка айлантып берет. Ошондой эле жакшы көргөн актёр тартылган фильмдерди таап берүүнү сураса болот. Же фильм көрүп атып, сыртта аварай кандай деп кызыксаңыз, жабдуу өзү кинону токтотуп, сурооңузга жооп кайтарат. Apple TV октябрдын этегинде сатыкка түшмөкчү. 32 гигабайттык моделдин баасы $149, 64 гигабайттыкы $199 болмокчу. Эң кызыгы, презентациядан кийин компаниянын акциялары дээрлик 1.9% арзандады. Эксперттер муну Apple'дин финансылык ийгиликтери менен байланыштырышат. Күчтүү атаандаштык шартында инвесторлорду Уолл-стритти дайыма таң калтырып туруш керек. Бирок жаңы продукция аларды балким анча ынандырган жок, дешет айрым аналитиктер.
Ободо Азаттык радиосу Жибек жолу жылдыздары деп аталган алгачкы эл аралык музыка фестивалы Ысык Көлдө 3-сентябрда башталган. Иш-чара учурда Бишкекте уланып жатат. Фестивалдын алкагында жергиликтүү музыканттар менен чет элдик музыканттардын биргелешкен концерттери өтүүдө. Ал 12-сентябрга чейин уланмакчы. Бул багытта теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Фестивалдын алкагында Бишкекте Кыргызстандын президентине караштуу Манас камералык оркестри, Бишкек шаардык мэриясынын алдындагы симфониялык оркестрдин концерттери уюштурулду. Ага Германиядан, Австрия, Түштүк Корея сыяктуу мамлекеттерден келген музыканттар, аткаруучулар катышты. Концерттин алдында чет элдик ырчылар жергиликтүү кесиптештери менен биргеликте көнүгүүдөн өтүп концертке даярданып жатышкан экен. Бул түштүк кореялык Ли Гайон, ал жергиликтүү оркестр менен Бланданын ариясын аткарууга даярданып жаткан учуру. Дирижер Рахат Осмоналиев чет элдик музыканттар менен чогуу программада чоң концерт коюу ар бир катышуучу үчүн зор тажрыйба болорун кеп салды.
Биринчиден бул фестивалдын өзгөчөлүгү алыскы чыгыш, анан батыш өлкөлөрүнүн дагы ушу биздин Кыргызстанга келип чогулуп, ушу жерде кыргыз музыканттар менен чогулашып иштешип, ушу кыргыз жеринде кыргыз мынакей улуттук филармония сахнасында ушундай чоң фестиваль өтүп атканы бул өзүнчө эле бир сыймык да.
Рахат Осмоналиев фестивалдын алкагында жергиликтүү жана чет элдик музыканттар даярдаган концерттик программа аябай бай экенин белгиледи. Мында Моцарт, Стамис, Чайковский сыяктуу дүйнөлүк композиторлордун сейрек аткарылуучу чыгармалары аткарылды. Манас камералык оркестринин көркөм жетекчиси жана башкы дирижёру Эрнис Асаналиев фестивалга келген чет элдик музыканттардын чеберчилиги тууралуу буларды белгиледи.
Германиядан келген жаш балдар, студент балдар экен, дирижёр болсо профессор Вюрцбург шаарында консерваторияда Хохшуле деп коет профессор. Ошол дирижер болду. Көптөгөн студенттер ар кандай инструменттерде ойношту, мисалы тубада ойноду, кларнетте ойноду, гобойду. Жакшы ойношту аябай. А биздин оркестрдагы аларга аябай абдан аябай жакшы профессионалдуу эме коштоп берди да.
Эрнис Асаналиев Германиядан келген дирижер Манас камералык оркестри менен иштешүүдө чоң тажрыйба алганын жана музыканттардын чеберчилигине ыраазы болгонун билдиргенин айтты. Фестивалды Кыргызстан жана Германиянын кызматташтыгын өнүктүрүүгө арналган Лианс клубу Маданият министрлиги менен биргеликте өткөрүүдө. Фестивалдын жүрүшүндө Лианс клубунун Кыргызстандагы президенти болуп шайланган кыргыз эл артисти Муратбек Бегалиев эл аралык фестивалдын деңгээли тууралуу мындай деди.
Өзүңөр көрүп тургандай жакшы-жакшы дирижерлор келди, эң бир жакшы аткаруучулар келди. Мынакей бүткүл Кыргызстан боюнча бир жума бою бардык шаарларда өзгөчө Ысык Көлдө анан ушу Чүй боорунда өткөрөлү деп чечишти. Эмдиги жылы дагы ушул жерлерде ушундай жакшы-жакшы чогулуштар, байланыштар бекем болуп турат деп ойлойм.
Мындан сырткары Бегалиев аталган иш-чараны өткөрүп жаткан Лианс клубу бул багытта 1917 жылдан бери иштеп келатканын, Кыргызстанда алар уюштурган иш-чара ушуну менен экинчи жолу өтүп жатканын айтты. Жибек жолу жылдыздары кароосун агынын жыйынтыктоочу концерти 12 сентябрда Рухордо өтөт. Ал кыргыз-немис духовный оркестринин концерти менен жыйынтыкталат. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык Плюс бул жолу Керемети Сонкөл жайлоосуна сапар тартты.
Азыр үч коноома түшүп салам, Англиядан келет заказ.
Жайлоодогу туризм, чет элдик конокторду тоскондор.
Кээ бир минген туристтер бар, жакшы минген. Мине албагандарга барасың, коркобуз дегендер жетелеп аласың. Үркүп ала качып кетсе, артынан чаап барып ат менен кайра ошону кармашың керек, чыкпашың керек.
Малчылардын жашоосу тууралуу берүүнү 11 сентябрь жума күнү кечки саат 7:00 коомдук биринчи каналдан көрүңүздөр.
Бул койлор эми ээлер алат, жарат болду.
Ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Бир аздан кийин берүүбүздү кайрадан улантабыз.